Layangi Rasul Paulus kang kapindu marang Timotius. Kapindu Timotius bab 1.
Soko Paulus, Rasule Kristus Yesus, kang awit soko karsaning Allah, supaya martakake prasetyo bab urip ana ing sajrone Kristus Yesus. Marang Timotius, anakku kang kinasih, palimirmo sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Sang Rama lan Kristus Yesus Gusti kita ana ing kowe. Aku saos syukur marang Allah kang dak ladosi kalawan swaraning ati kang resik kaya kang dilakoni dening para leluhurku. Sarto aku tansah ngelingi kowe sajroning panyuwunku rino wengi. Menawa aku kelingan anggonmu netesake eluh, aku banjur kepingin weruh kowe maneh, supaya atiku kapenuan ing kabungahan. Amarga aku kelingan marang pracayamu kang tulus ikhlas, yaiku pracaya kang wiwitane dumunung ana ing embahmu Putri Lois lan ibumu Eunike, lan aku yakin iku iya dumunung ana ing kowe. Marga saka iku, kowe tak elingake supaya tetep gawe ngrembakane sih peparinge Allah kang ana ing kowe, sarono anggonmu wis katumpangan tanganku. Sabab Allah maringi kita dudu roh kang jalari jireh, nanging roh kang nuwuhake kekuatan, katresnan, lan katertiban. Mulane ojo isin nglairake paseksi bab Gusti kita, sarto ojo isin margo soko aku kang dadi wong hukuman margo soko panjenengane, nanging meluwa nandang sangsara kanggo injile kalawan kakuwataning Allah. Panjenengane kang milu jengake kita lan nimbali kita kalawan timbalan kang suci, ora ada dasar panggawe kita, nanging ada dasar karso lan sih rahmate piyambak kang wis kaparingake marang kita ana ing Kristus Yesus sadurungi wiwitaning jaman, lan saiki kawujudake ana ing rawuhe juru wilujeng kita Yesus Kristus kang lantaran Injil wis nyirnakake panguasaning pati sarta mbabarake urip kang ora bisa rusak. Iyo kanggo Injil iki aku wis katetepake dadi juru warta, dadi rasul lan dadi guru. Iyo iku kang jalari kasangsaranku iki kabeh, nanging aku ora isin sabab aku sumurup sopo kang tak pracaya, sarto aku yakin yen panjenengane iku kuwas rumekso marang opo kang wis dipitayakake panjenengane marang aku nganti tumeka dinane Gusti. Samubarang kang wis kok rungu saka aku iku antepono, dadiya tulodo piwulang kang bener sarto lakonono sajroning pracaya lan katresnan ana ing Kristus Yesus. Raja Brana kang endah kang wis dipitayakake panjenengane dening Roh Suci kang dedalem ana ing kita iku reksanen. Kowe wis padha sumurup menawa wong-wong ing tlatah Asia cilik iku padha nyingkur aku, kalebu Figelus lan Hermogenes. Muga Gusti karso paring sih rahmat marang Onesiphorus Sabrayat kang wis bola-bali gawe senenging atiku. Wong iku ora isin niliki aku ana ing pakunjaran. Nalika ana ing Roma, wis ngudi goleki aku lan iya wis bisa nemoni aku. Muga Gusti karso maringake sih rahmate marang wong mau besok ing dinani Gusti. Sepiro anggone leladi ana ing Efesus, kowe luwih ngerti katimbang aku.
Kapindu Timotius bab 2.
Mulane he anakku, disantoso margo saka sih rahmat kang ana ing Kristus Yesus. Apa kang wis kok rungu saka aku, kang sineksenan dening wong akeh, iku pitayakno marang wong-wong kang padha kena dipracaya, kang uga bisa memulang wong liya. Meluwa nandang sangsara kaya dene prajurite Kristus Yesus kang utama. Prajurit kang lagi perang iku ora merduli marang prakara-prakara kang makepokan karo panguripane, supaya marga saka mangkono iku ndadekake senenging komandane. Wong kang melu tetandingan iku, anggone bisa oleh makutane kamenangan, mung menawa manut tatanan olahraga. Wong tani kang panyambut gawene kanthi rekoso iku, kudune kang wiwitan ngrasakake woing pagaweane. Apa kang dak kandhakake iku gatekno, amarga Gusti bakal paring pangerti bab samubarang marang kowe. Elingo, Yesus Kristus kang wus kawungokake saka antarane wong mati, kang dadi tedhake Daud miturut Injil kang dak wartakake. Iyo margo saka martakake Injil iku, aku nandang sangsara, malah kablenggu kaya dene durjana, nanging pangandikane Allah ora bisa kablenggu. Mulane kalawan sabar aku nglakoni iku kabeh kanggo para pepilihane Allah, supaya wong-wong iku iya padha oleh karahayon ana ing Kristus Yesus kalawan kamulyan kang langgeng. Iki tembung kang bener. Menawa kita nderek panjenengane ana ing sedane, kita iya nderek panjenengane ana ing wungune. Menawa kita tegen, kita iya bakal nderek ngereh bareng karo panjenengane. Menawa kita nyelaki panjenengane, kita iya bakal diselaki panjenengane. Menawa kita ora setya, panjenengane tetep setya, awit panjenengane ora bisa nyelaki sarirane piyambak. Wong-wong padha elingno lan pituturono ing bab iku kabeh kalawan temenan ana ing ngarsane Allah, supaya aja padha mbulet tembunge, amarga iku ora ana gunane babar pisan, malah ngisruhake kang padha ngrungokake. Udinen supaya kue pantes ana ing ngarsane Allah anggonmu dadi abdi kang ora usah isin, kang ngundangake pangandikaning kayekten kalawan terus terang. Nanging singkirono tetembungan kang ngoyoworo lan panyenyamah kang mung nambahi duraka. Tembunge wong-wong kang mangkono iku sumebar kaya leloro kanker. Himeneus lan Filetus iku panunggalane wong-wong iku, kang wis nyimpang saka kayekten sarana anggone mulangake yen patangen kita wis kelakon. Sarto margo saka iku banjur gawe rusak ing pracayane wong sawetara. Nanging tetales kang dipasang dening Allah iku santoso lan nganggo tenger tulisan surasane, Gusti nguningani sapa kang dadi kagungane, lan saben wong kang nyebut asmane pangeran iku supaya ninggal pialane. Ing sajroning omah gedhe iku kang tinemu ora mung prabot emas lan perak, nanging uga barang-barang kang kagawe saka kayu lan lemah. Kang kawitan iku kapigunakake kanggo kaperluan kang luhur, dene kang pungkasan iku kanggo kaperluan kang kurang luhur. Menawa wong nucekake awake saka piolo, iku bakal dadi praboting omah kang mulya. Iku disucekake, dianggep pantes tumrap kang duwe, lan dicawisake kanggo sadingah pakaryan kang becik. Mulane ngedohono hawa nepsune wong anom, ngudio kaadilan, kasetian, katresnan, lan tentrem rahayu bebarengan karo wong-wong kang podo nyebut pangeran kalawan ati kang tulus. Saking prakoro kang diotak adik, kang tanpa budi, lan kang ora pantes, iku singkirono. Kue sumurup, yen prakoro-prakoro iku nuwuhake terdah. Mongko abdine Gusti iku ora kena cecungkrahan, nanging kudu sumana marang wong kabeh, kudu bisa mulang, sabar, lan kalawan alus bisa nuntun wong kang seneng nglawan. Sabab mbok menawa Gusti maringi wewengan marang wong-wong mau bisa meratobat, sarto nuntun wong-wong mau nganti podo wanuh marang kayekten. Lan sarono mangkono banjur podo eling maneh, margo wis uwal saka kala jireting iblis kang wis ngendaleni wong-wong iku nindakno kekarpane.
Kapindo Timotius bab 3.
Sumurupa yen ing dina-dina pungkasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong bakal padha mung mikir awake dhewe lan karembondo. Bakal padha umuk lan gumunggung, bakal dadi tukang mitenah, bakal wani karo wong tuwa, sarta ora ngerti ngaturake panuwun, ora merduli marang agomo, ora ngerti olah tresno, ora gelem rukun, seneng ngololo wong, ora bisa ngendaleni diri, galak, ora seneng kang becik, seneng cidro, ora mulur nalare, kumentus, luwih seneng nuruti hawa nepsune, katimbang nurut marang Allah. Anggone podo nindakake pangibadah, mung coro lair wae, nanging sejatine podo nyelai sawabe. Wong-wong iku dohono. Sabab ing antarane wong-wong iku, ana kang podo nyelimpet lumebu ing omahe wong liya, lan bebujuk wong-wong wadon kang ringkih, kang kabotan dosa, sarto kawengku dening hawa nepsu rupa-rupa. Kang sanadyan kepingin tansah kawulang, nanging ora tau bisa sumurup marang kayekten. Podo kaya Yanes lan Yambres, anggone podo nglawan Musa. Mengkono uga wong-wong mau, podo nglawan kayekten. Pikirane bobrok, lan pracayane ora sembodo. Nanging wong-wong iku, wis mesti ora bakal luwih maju. Amarga kaya dene Yanes lan Yambres, bodone iku bakal konangan dening wong kabeh. Nanging kowe wis nampa lan nindakake piwulangku, caraku urip, panemuku, pracayaku, kasabaranku, katresnanku, lan katemenanku. Kowe wis melu tampa panganiaya lan nandang sangsara kaya kang wis dak rasakake ing Antiokhia lan ing Ikonium sarta ing Listra. Saking panganiaya iku dak lakoni lan Gusti wis ngluwari aku saka iku kabeh. Pancen saben wong kang nedya urip kalawan nindakake pangibadah ing sajrone Kristus Yesus iku bakal tampa panganiaya. Dene wong ala lan culika iku alane bakal saya ndodro, padha nasarake lan disasarake. Nanging kowe ngantepana kayekten kang wis kok tampa lan kok yakini, kalawan tansah eling marang wong kang wis mulangake iku marang kowe. Elingo uga yen wiwit cilik kowe wis wanuh kitab suci kang bisa ngolehake kawicaksanan marang kowe lan nuntun kowe marang karahayon marga saka pracaya marang Kristus Yesus. Saking tulisan ing kitab suci iku kawangsitake dening Allah lan migunani kanggo memulang, kanggo melehake kaluputan, kanggo bangun kelakuan, tuwin kanggo gulawentah wong sajroning kayekten. Marga saka mangkono, saben wong kagungane Allah iku disamektani kanggo nindakake saking panggawe becik.
Kapindo Timotius bab 4.
Ana ing ngarsane Allah lan Kristus Yesus kang bakal ngadili wong kang urip lan kang mati, aku pitutur marang kowe ing satemene, demi rawuhe sarta demi kratone. Kowe nggelarno pangandika, samekta ing wektu kang becik utawa kang ora becik, nuduhno apa kang salah, ngilingno lan mituturono kalawan saking kasabaran lan piwulang. Amarga bakal tumeka ing wektune, wong bakal ora bisa nampani maneh piwulang kang becik, nanging bakal podo ngumpulake guru-guru kang dikarepake kanggo marmake pepenginaning kupinge. Bakal podo ngingerake kupinge saka kayekten lan ngrungokake dongeng. Nanging kowe dipisa ngemudeni awakmu ing sajroning samubarang kabeh. Disabar sajroning nandang sangsara, nindakno pagaweane juru warta Injil lan nglakonono kuwajibaning leladi. Mungguh aku iki, getihku wis wiwit kaesokake minangka pisungsung lan ajalku wis cedhak. Aku wis mungkasi tetandingan kang utama. Aku wis tekan garis wekasan. Aku wis ngantepi ing pracaya. Saiki aku wis cinawisan makutaning kayekten kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti Hakim kang adil ing titi mangsani. Nanging ora mung kanggo aku wae, malah uga kanggo saking wong kang padha cecengklungen marang rawuhe. utinen supaya kowe enggal bisa nemoni aku. Demas wis ninggal aku awit kepencut marang dunya iki, lan wis mangkat menyang Tesalonika. Kreskes wis lunga menyang Galatia, lan Titus menyang Dalmatia. Mung Lukas kang isih nunggal karo aku. Markus petuen lan ajaan mrene, awit anggone leladi migunani aku. Tikikus wis dak kongkon menyang Efesus. Yen kue mrene, jubah kang dak tinggal ana ing Troas, ing omahe Karpus iku cangkingen, lan uga buku-bukuku, sing perlu dhewe buku kang digawe saka walulang. Alexander tukang tembogo iku wis nindakake piolo akeh marang aku. Iku bakal diwales dening Gusti miturut panggawene. Kowe uga sing waspada marang wong iku, awit banget anggone nglawan piwulang kita. Nalika aku ngaturake panjawab ing pangadilanku kang kapisan, ora ana wong siji-sijia kang belani aku. Kabeh padha ninggal aku. Bab iku muga aja ditempuhake marang wong-wong mau. Nanging Gusti wis ngamping-ngampingi aku lan nyantosake aku, supaya lantaran aku Injil kaundangake wutuh lan saking wong dudu Yahudi padha ngrungokake. Sarana mangkono, aku luar saka cangkeme singa. Gusti bakal ngluwari aku saka sarupaning panggawe ala. Panjenengane bakal milu jengake aku nganti aku lumebu kratone ing swarga. Kaluhuran kagemo panjenengane ing salawas-lawase. Amin. Salam marang Priska lan Aquila lan marang Brayate Onesiphorus. Erastus kari ono ing Korintus, lan Trofimus dak tinggal loro ono ing Miletus. Utinen anggonmu mrene sadurunge mangsa bediding. Salam soko Ebulus lan Pudes sarto Linus lan Claudia, apa dene soko sedulur kabeh. Gusti mugi nunggil ing rohmu. Sih rahmate nunggilo ing kowe.